Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
U nedelju uveče 14. novembra 1926. godine Beogradska železnička stanica vrvela je od ljudi. Žandarmerija je jedva održavala red među učenim glavama i polupismenim svetom. Svi su čekali da stigne voz iz Zagreba, jer je u Beograd trebalo da dođe pesnik i filozof Rabindranat Tagore.
Kada je glumac Svetislav Ivan Petrović 30. godina minulog veka došao u zgradu politike, devojke su po stepeništu bacale namirisane svilene maramice, cičale i pravile neopisivu gužvu.
Engleski pisac Lawrence Darrell stigao je u Beograd jula 1949. godine u svojstvu atašea za štampu britanske ambasade.
Prolećno veče 1955. godine. Iz voza na Beogradskoj železničkoj stanici izlaze članovi Parijskog teatra Nacional sa Žanom Vilarom. Sa njima i čuveni glumac Gerard Filip, koji će se publici predstaviti u naslovnoj ulozi Korneeve tragedije Sid.
U Beogradskom narodnom pozorištu 1961. godine opera iz Santa Fea izvela je scenski oratorijum Kralj Edip i melodramu Persefona. Za dirigentskim pultom bio je čuveni ruski kompozitor Igor Stravinski.
Prestrašen sam i zastaje mi dah. Tim rečima prepunoj dvorani Kolarčevog univerziteta obratio se britanski reditelj Alfred Hitchcock. Bilo je to 1964. godine, pre projekcije njegovog filma Senka sumnje.
U gostima iz prošlosti, čuveni gosti Beograda. Rabindranat Tagore, Svetislav Ivan Petrović, Lawrence Darrell, Gerard Filip, Igor Stravinski i Alfred Hitchcock.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam sad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima čistu, Beograd ruke širi svima, svakom rado pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje Mihali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad, moj dragi Beograd, moj dragi
Oko 10 sati uveče 14. novembra 1926. godine uskomešali su se svi koji su došli na Beogradsku železničku stanicu. Voz iz Zagreba je ušao na peron i nedugo potom iz vagona je izašao Tagore sa ćerkama, zetom i unukom. Indijskom Nobelovcu cveće je predala gospođa Mimi Velmar Janković, masa sveta je klicala, a pisac Gradinara je zahvalio na srdačnom dočeku i odvezao se do hotela Palas.
Prema novinskim napisima, Tagore ni na putovanjima nije menjao navike. Budio se oko 3 ujutru i prepuštao razmišljanjima, a potom bi zapisivao svoje misli i stihove. U 7 sati bi se sa svojim sekretarom bavio prepiskom, onda bi se posvetio unuku, pa tek onda drugim obavezama.
Rabindranac Tagore je u Beogradu proveo 2 dana. Sreo se sa mnogim našim učenim glavama, posetio muzeje, bio gost na svečanim obedima, a prve večeri na univerzitetu održao je predavanje čija je tema bila savremena civilizacija.
Sala je bila prepuna. Ljudi su se tiskali na ulazu, u holu i na stepenicama, iako ulaz nije bio slobodan, a karte su bile poprilično skupe. Kada se Tagore pojavio za katedrom, dočekan je ovacijama, a kada je klicanje zamrlo, pesnik se izvinio što će govoriti na engleskom jeziku koji njemu nije maternji, kao ni publici. Međutim, gotovo da nije ni dovršio prvu rečenicu, kada su se sa galerije začuli povici: "Dole Tagore, živeo Gandhi!" A ka publici su poleteli leci u kojima se na engleskom i srpskom jeziku Tagore naziva pogrdnim imenima. Saopštava mu se da je srpsko gostoljublje laž i oštro zamera što nije podržao Mahatmu Gandija i njegovu borbu za nezavisnost Indije. Letak su potpisali Ljubomir Micić i Branko V. Poljanski, a čitavu akciju pripremili su pripadnici zenitističkog pokreta.
Zenitisti su najureni iz dvorane, a Tagore je, iako veoma uzrujan, nastavio da besedi o savremenoj civilizaciji. Na kraju je novinar i prevodilac Aleksandar Vidaković pročitao nekoliko pesama indijskog Nobelovca u prevodu Davida Pijade, a potom ih je sam pesnik govorio na bengalskom jeziku.
Narednog dana Tagore je na univerzitetu održao još jedno predavanje, ali ovoga puta bez ometanja zenitista kojima je policija obezbedila boravak na sigurnom mestu. Posjetio je i dom hrišćanske zajednice mladih ljudi, gde ga je dočekao i pozdravio episkop Nikolaj Velimirović besedom koju su mnogi Beograđani pamtili i godinama prepričavali.
Tokom razgledanja zbirke narodnih rukotvorina i nošnje pri muzejskoj zbirci Akademije nauka, Tagore je dobio jedan srpski kostim u zlatu, rađen na Kosovu u 18. veku. Dirnut pažnjom, indijski pesnik je rekao da će njegova ćerka Mahalanobija taj kostim oblačiti samo u posebno svečanim prilikama.
Pola sata pre ponoći, 16. novembra 1926. godine, na Beogradskoj železničkoj stanici nije bilo mnogo sveta. Među putnicima za Sofiju bio je indijski Nobelovac Rabindranat Tagore sa ćerkama, zetom i unukom.
Ljubav, ljubav se, ljubav, ljubav se, ljubav, ljubav se. dugo, dugo, to želiš ti, to želim ja. Tvoje usne, što me ljube i pale vatru srca moj, neka mi pruži ovog časa bez kraju radost neba svoj. Ako nas je ovog časa bez kraju radost neba svoj. Ako nas jednom pravi život drugo rastavi, sveti se lepi dana, sveti se naše ljubavi. Ako nas jednom seti se naše ljubavi, ljubavi, ljubavi.
Kada je glumac Ivan Petrović 1928. godine došao u zgradu politike, devojke su po stepeništu bacale svoje namirisane svilene maramice, cičale i pravile neopisivu gužvu. U centru Beograda jedna sasvim mlada devojka bacila se pred njegov automobil. Šofer je legao na kočnicu, devojka se pridigla, otresla prašinu i presrećna kazala:
htela sam samo da te vidim. Sad mogu da umrem.
Kršteno ime Ivana Petrovića bilo je Svetislav, ali su filmski producenti izvećali da je to komplikovano za izgovor, pa je glumački život vodio kao Ivan. Svoje fotografije uvek je potpisivao ćirilicom, a kada mu je dojadilo da sluša nagađanja o tome kako je on zapravo Mađar, pisao je ocu Mladenu, uglednom novosadskom trgovcu, da tu laž javno opovrgne, što je on učinio, a objavila politika. Između dva svetska rata Ivan Petrović bio je filmska zvezda. Visok, lep, zgodan i zavodljiv, a tada je glumac samo takav i mogao da bude, snimio je stotinak filmova, a jedan od njih bio je i Dalmatinska svadba.
Ali Savezna komisija za pregled filmova krajem septembra 1954. godine donela je odluku da se na teritoriji Federativne narodne republike Jugoslavije zabrani prikazivanje umetničkog kolor filma Dalmatinska svadba, koji je snimilo preduzeće Triglav film u koprodukciji s nemačkim producentom Hanse Film iz Hamburga, jer su u filmu netačno prikazane prilike u našoj zemlji, naši ljudi i njihova shvatanja, kao i kulturne vrednosti naše zemlje. Sve ove negativne strane filma izazvale bi opravdano negodovanje naše javnosti.
ili je film zabranjen zato što je Ivan Petrović tokom rata igrao u nemačkim, istina, ljubavnim filmovima. U vreme kada se činilo da se u Evropi nikada više neće zaratiti, septembra 1928. Ivan Petrović došao je najpre do Novog Sada da poseti roditelje, a potom i u Beograd na premijeru svog, mnogi kažu, najboljeg filma Alahov vrt. Reporteri Politike zabeležili su da je masa sveta okupirala njegovu rodnu kuću, pa je slavni glumac morao da prenoći u hotelu, a od obožavalaca su ga čuvali žandarmi.
Pune ruke posla imali su i sa prestoničkim življem koji dan kasnije. Ne zna se da li je više sveta jurcalo železničkom stanicom ili Poenkareovom ulicom, nadajući se da će ga videti, a uporniji su se tiskali da se s njim rukuju. Ivan Petrović je sve vreme delio autograme, a jedan trgovac uspeo je da mu na potpis poturi odštampani list na kome je pisalo:
"Od svoga detinjstva hranio sam se virolom i zato sam tako mlad i lep."
Tog popodneva virola, to jest idealne hrane za decu i slabe, u Beogradu više nije bilo ni za lek.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve, moja devojka ne zna da meni nije do nje. I ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Engleski pisac Lawrence Darrell stigao je u Beograd jula 1949. godine u svojstvu atašea za štampu britanske ambasade. U glavnom gradu proveo je 3 godine, a prvi utisci bili su razočaravajući. Jednom prijatelju je napisao da posle svega što je video, još je ubeđeniji u to da se za kapitalizam vredi boriti. Smetale su mu prljave ulice, sirotinja, prašina, vrućina, magla, košava. Ništa mu nije bilo potaman i u očajanju stalno je govorio: O, Bože, ja ovde ne mogu da radim.
Ipak Lorenzu Darelu dopadale su se šetnje po Topčiderskom brdu sa književnicom Isidorom Sekulić. Uživao je da sa njom debatuje o engleskoj i svetskoj književnosti, o srpskoj kulturi i novim knjigama. A njeno znanje i erudicija podstakli su ga da joj nabavlja engleske novine i književne časopise.
Tokom boravka u Beogradu, Lorenz Darel je napisao i dve knjige. Beli orlovi nad Srbijom, avanturističko-špijunski roman čija se radnja dešava u glavnom gradu 50. godina, kao i niz duhovitih i zajedljivih priča o diplomatama pod nazivom Pevači diplomatskog hora.
Svom prijatelju, američkom piscu Henryu Milleru, Darel je napisao:
jedva čekam da se izvučem iz ovog prljavog, bučnog, razrušenog rada u kome se ljudi toliko gnušaju Titovog režima da su potpuno apatični. Sloveni su poput Poljaka, teški kao đulad, daleko od mediteranske bezbrižnosti i osjećajnosti. Na nesreću, i ovdašnja klima je takođe užasna. Ljudi su poput krtica, preplašeni na smrt, snalažljivi, uznemireni. U međuvremenu, američki i engleski levičari stižu u ovaj centar barbarstva uporediv jedino sa najmračnijim dobom srednjovekovnog razdoblja, da bi informisali komuniste koliko smo mi dekadentni i kako smo pred slomom. Hitler je bio dečija igra u poređenju s ovim. Ako kapitalizam nije lep, onda je bar 100.000 puta lepši, gospodski, slobodniji od ovoga. Poverovaćeš da buncam, sve dok ne dođeš do mesta koje je palo pod marksističke čini.
Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude, nek ne bude u proleće, jer teško je gledati sve druge ljubavi kako se rađaju dok naša umire. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom, da se oprostimo od nekih stvari običnim rečima i odlutajmo bez povratka. Prosti što govorim o rastanku, suviše sam srećna da bih bila takvim bezbrižna. Htela bih toliko toga da ti kažem, ali ne umem sada kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude u proleće. Da kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude u proleće, neka to ne bude u proleće.
Prolećno veče 1955. godine. Iz voza na Beogradskoj železničkoj stanici izlaze članovi Parijskog teatra National sa Žanom Vilarom. Sa njima je i čuveni glumac Gerard Philippe, koji će se publici predstaviti u naslovnoj ulozi Kornejeve tragedije Sid.
Ansambl Teatra Nacional nastupio je na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a posle predstave obožavaoci Gerarda Philippea, koji je u to vreme bio svetska zvezda, poznat po ulogama u filmovima Đavu u telu, Fan Fan La La, Lepotica noći, Til Eulenspiegel i Opasne veze, zaposlili su sve izlaze iz pozorišta kao i obližnji park Manjež, čekajući da pozdrave svog miljenika.
Gerard Philippe se na izlazu iz pozorišta pojavio tek u ponoć. U trku je uleteo u kola, u Opel Olimpiju, koja su bila parkirana na uglu Njegoševe i ulice Maršala Tita, danas Kralja Milana, a masa je histerično pojurila prema Cvetnom trgu i bacila se na auto. Slavni glumac je kao skamenjen sedeo na zadnjem sedištu. Neki mladići počeli su da dižu kola u vazduh, a reporter ilustrovane politike je zabeležio.
Očajnički pogled tih toplih, obožavanih očiju nas je otreznio. Nagnao da se zastidimo ovog čina. Otkrio nam da smo nasilnici, da nanosimo bol čoveku koga volimo. Neko je na tečnom francuskom naređivao Gerardu da izađe, ali drugi povikaše da se čovjek pusti s mirom, i oni snažni momci, kao na komandu, a već i umorni od držanja, spustiše auto na kolovoz. Dodirnuvši asfalt, Olimpija lagano krenula kroz masu koja je nemo pravila špalir. Najednom je zavladala tišina, mučna, puna kajanja i stida, koji nateruje crvenilo u obraze. Dočepavši se slobodnog puta, automobil je pojurio u noć prema Terazijama noseći Gerarda Philippea. U Beograd su posle dolazile mnoge slavne zvezde, ali nijedna nije izazvala takvu masovnu psihozu kao Gerard Philippe.
Kada je stigao do hotela, francuski glumac je izjavio da tako nešto nigde nije doživeo. Toliko sveta, takve ovacije i toliko obožavanje njegove umetnosti.
Dan, a sunčevi zrak svaki dan će dati odmor oku mom. Što reka šumi ove noći, što moj nosi mi u tamne senke ove noći, tonu oči i sni.
U Beogradskom narodnom pozorištu 1961. godine opera iz Santa Fea izvela je scenski oratorijum Kralj Edip i melodramu Persefona. Za dirigentskim pultom bio je čuveni ruski kompozitor Igor Stravinski.
U Beograd je stigao sa suprugom 30. oktobra i njih dvoje narednu nedelju proveli su kao gosti glavnog grada. Odseli su u hotelu Metropol, a o tim danima u svojim memoarima Stravinski je zapisao.
U prvom redu sobe jedva da su raskošne, osim toga telefoni su isključeni, svetla nas neprestano ostavljaju na cedilu, kvake s vrata i pisaćih stolova ispadaju na najmanji trzaj, a sobaricama treba 2 sata i više da dođu. Voda je još ozbiljniji problem, jer je uvek vrela, a teče samo nekoliko nepredvidljivih trenutaka na dan. Skupljamo je u kadi kao sakupljači kiše i gradimo žljebove pokušavajući da pustimo vodu u nužnik, prilikom čega nam nastradaju prsti i pohvase se odela. Osim nas u hotelu ima Francuza, Italijana i američkih filmskih kompanija, čije Lučonoše, Amerikanci, Gregory Peck, Mel Ferrer, Žana Kren, Akim Tamirovi, John Barrymore mlađi, gotovo nikad ne izlaze iz bara, verovatno zbog jezičkih poteškoća kao i zbog nedostatka neophodne zabave. Sobarice, konobari i nosači znaju nekoliko reči nemačkog ili italijanskog, ali većina službenog osoblja s kojima dolazimo u dodir govori samo domaći jezik. Žene su debele, mahom crnke i plavuše. Muškarci, u kapama i radnim odelima, imaju široke kosti i teške su telesne građe. Svi ljudi kojima nas predstavljaju, muzičari, igrači, pozorišni službenici, službenici za kulturu, krajnje su gostoljubivi. Ni u jednom kiosku nema ni traga kakvom američkom ili zapadnoevropskom časopisu, a čini se da je Italija, od kojih deli samo jedno malo more, daleko kao Nepal. Kao i u drugim komunističkim zemljama, kažu da se napojnice odbijaju. Hotelsko osoblje ih ne odbija. Ovdje postoji domaća izreka da se napojnice nikad ne daju, ali se uvek primaju. Služe nemačka i italijanska jela grubo pripremljena. Domaća vina i sirevi su dobri, ali nedorađeni. Održavamo se većinom na bademima, baklavi, turskoj kafi i na slavnoj srpskoj ovčetini. Šljivovica, rakija od slive, pije se svuda i u svako doba. To je najtrajnija i najljubaznija jugoslovenska ustanova. Prisustvujemo otrcanom izvođenju Onjegina u malom neprovetrenom narodnom pozorištu. Tu, a i kasnije na našim soareima,
piše Igor Stravinski,
saznajemo da se uspeh neke predstave meri količinom cveća koja se donese na pozornicu. Aplauz postaje jači pri svakoj novoj kiti cveća, kao da je cveće izvođač, pa pozornica nalikuje na cvetni šou svakog onog glumca koji to sebi može da priušti. Sve su poslovne i nove stambene zgrade vrlo neornamentalnog, jednoličnog stila, ružnoća koja je na granici smešnog. Kako su kuće većinom nove, velike i ružne, verovatno precenjujemo privlačnost starih dućana i kuća sa kosim zabatima oko pijace. Beograd je osvetljen elektrikom kad svetla rade, kao Atina, pa je kao i taj grčki grad lepši noću sa svojim ćiriličnim neonom.
Na beogradskom aerodromu pri odlasku službeniku za kulturu Igor Stravinski i njegova supruga kazali su samo:
"Bilo je fino, ali vruća voda nam je konačno stvarno dojadila." La, la.
U našem gradu kad padao je sneg, jedan dečak lepi je kestene prodavo, a huljice bele su padale na put, a on srećan je pevao ta. Kesteni su vrući, kesteni su vrući, kesteni su vrući, hej, kupite ih sad. Tra la la la, la 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 la.
Bilo mi je toplo od ljubavi tvoje, poljupca nežnog što primih na tad, pune ruke kestena doneo si tad, od sreće sam mlada pevala i ja. Kesteni su vrući, kesteni su vrući, kesteni su vrući, hej, kupite ih sad.
La 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 la.
Proleće je, kažu, stvoreno za ljubav, cvetaju ruže i zumbuli nežni, al kad neko voli, ko što volim ja, lepa je i zima, a lep je i mar.
Kesteni su vrući, kesteni su vrući, kesteni su vrući, hej, kupite ih sad.
La 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 la.
Počelo je sve, uz poljupce nežne i kestene vruće, naša ljubav živi ista je ko pre, samo dečka nema i pesmice te.
Kesteni su vrući, kesteni su vrući, kesteni su vrući, hej, kupite ih sad.
La 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 la.
Prestrašen sam i zastaje mi dah.
Tim rečima, prepunoj dvorani Kolačevog univerziteta, obratio se britanski reditelj Alfred Hitchcock. Bilo je to 1964. godine, pre projekcije njegovog filma Senka sumnje. Aplauz je trajao i trajao. Kažu, takav dotad nije zapamćen na Kolarcu. Na predlog domaćina, direktora Jugoslavenske kinoteke Vladimira Pogačića, posle projekcije Alfred Hitchcock je razgovarao sa našim filmskim umetnicima i ispričao im jednu neobičnu priču.
Neki veoma umoran trgovački putnik dolazi u jedan američki grad i traži hotel u kome bi prenoćio. Uzalud. Svi hoteli su prepuni. U očajanju odlazi u hotel za obojene. Ni tamo nema mesta za njega jer je beo. Preostaje mu jedino da ode u neki noćni restoran. Onako umorno, negde posle ponoći, sine mu ideja. On odlazi u toalet i pomoću nagorelog čepa za flaše nacrni lice i one delove tela koji se vide. Ponovo odlazi do hotela za obojene i konačno dobija sobu. Odlazeći na spavanje, kaže portiru da želi da plati unapred jer ujutru rano treba da ustane da bi uhvatio voz. Ujutru ga budi telefon, ostaje mu svega 10 minuta do polaska voza. Trgovački putnik se sprema navrat na nos, trči na stanicu i uskače u voz. Onda nailazi kondukter i traže njega da pređe u vagon za obojene. Trgovački putnik je zaprepašćen. Ljuti se i spreman je na svađu i šta će on u vagonu za obojene. Zavrće rukav da bi kondukteru pokazao da je beo, ali šta se dešava? Njegova nadlaktica je crna. On je potpuno crn. I onda mu postaje jasno, portir je probudio pogrešnog čoveka.
Šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Za Alfreda Hičkoka snimati filmove značilo je najpre i pre svega ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona nikada ne treba da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.
Tako je govorio Alfred Hičkok, a mi kažemo, slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju su pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević i Ognjen Škrbović.
Beograd volim kad spi, ja volim kad snegom obeli sam, volim ga kad dođe maj, u njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi, i tamo u cveću zavole te, ljubav mi počeše s njim. izgradamo kad obem ja koliko čeznem to srce mi zna na tebe mislim o grade moj na cvetne bašte bulevar tvoj. Beograd volim kad sviće, Beograd volim kad spi, ja volim kad snegom oveli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu poznah tebe, kraj Save šeta smo mi, i tamo u cveću zavoleh te, ljubav mi počeše svi. Ljubav mi počeše svi. Ljubav mi počeše svi. Ljubav mi počeše svi.
Strani kreveta tvoj parfem, knjige, sve je tu i košulja od pamuka. A miris poljskih cvetova na tvojoj strani jastuka. Na zidu stara poruka i parče TV programa, a pusta bela ledara na mome kraju jordana. U mraku miris tamjana i pesma Stevie Wondera, ko zadnje reči bednika za one strane ponora. Probudi se, hoću da ti čujem glas. Probudi se, probudi se, hoću da ti čujem glas. Probudi se, hoću da ti čujem glas. Istegni me, hoću da ti čujem glas.